ye mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko ila mumpebo ye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Dengeni ni baponi ba ekolo Amerika baye bazali libanda ya mboka na bango bazali ko sala maponami lokola ndakisa na ekolo Congo Démocratique.
Maponami po ezali ko sala na Amerika nanu topesi oya biso boite a esika ko kende me ozali deja ko lengi saba o bazali kuna na mboka bakwa ko sala pe ba o tozana na bango awa.
Bayi Congo Démocratique bazali kozela ete moto oyo akolonga na maponami makosalema omokolo mwamitano ya sanza ezali koya na ekolo Amerika ayeba kozala moto oyo akomema kimia.
Ezala bosenga moto oyo akolonga election oyo azala moto oyo akomema kimia na mokili mobimba moto akosilisa ba conflit ezorene na bikolo nyonso.
Nalinaka na biso monganga na sala nini tokosulana monganga Dodé Balonga oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Congo Démocratique tokolobela naye prostate ezali nini mpe lolenge kani minganga bazali kosalisa prostate na ekolo Congo Démocratique makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mikolo mitikali mitano mpo na maponami awa na ekolo Amerika.
Lelo Kamala Harris na Donald Trump bazali na ngambo ya West ya ekolo po na bobeti ntangwa. Alanga nzembo ya pop Jennifer Lopez akozala na milulu miye vice-president ya Democrat wazali ni isika akosala na Las Vegas. Kamala Harris azali kuluka kolonga ba eta ya bozito makasi misusu sambo mweleli ya Republican mokonzi ya la Donald Trump yendi azali na Arizona pe akopesa mama boko na moto mosusu aibana makasi mupesi manaka ya kala ya itandoeke Fox News Tucker Carlson pe bakoza la bango mibali na milulu pene na Nevada ya mbona mapona mima mokolo mwamitano ya sanza ya zumi na moko bato bazali kukuba kupuna ya mbona tango na early vote to vote anticipé mutango mwabaye basi ba poni yambo na maponami mosi moleki million tuku mitano uta mikolo mibalesika.
President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique ya lobi na likitalia komesa na Bujumbura na Burundi ete alingi bomati makasi to tombwana ya bomoko makasi mpe ya mpiko ya Afrika.
Azwaki maloba na bofungwami ya bokutani ya mbalatu kumibali na misatu ya bakondi babikolo ya likitalia nkita ya lisangali ya ituka ya Afrika. Pona Félix Tshisekedi bokutani boye bosangisi bakondi zipo na kukanisa na ndenge ya kukulisa bosangisami kati na etuka na tina ya kutonga Afrika na makasi na bomoko pe na mpiko alobi eti ekolo na ye RDC emipesa na misala mia kuzungisa kimia na bituka bia yango ya STBA bisimbami na bitumba biye Rwanda ezali kosala yango na bozangi botosi ibiwa sembo.
Monisco to misala mia ONU na ekolo Congo Démocratique ekokoba etinda na yango na mboka eye atansi mana mokolo mwantuku misato na moko ya sanza ya zomi na mibale ya mobu.
Mokambi ya bureau ya Monusco na Nord Kivu Omar Abu a pesa kisango yango na bapandi sango lobi na Goma na Nord Kivu pene na mposo mibale eleki mbula matari ya ekolo Congo Démocratique esengaki na likitalia conseil ya sécurité ya ONU ya ya mbale eleki ete miangu mia bolongo la mi bwa MONUSCO na ekolo Congo Democratique mitele misama nanu po na etapi na yango ya Nord Kivu. MONUSCO e silaki kolongwa bisika biike lokola na Sud Kivu.
Bitumba Bingala kili susu makasi kati na mapinga maikolo Kongo Demokratiki na batombo kiba M23 ba iba pesemi maboku na Rwanda na mpinga na walikali na Nord Kivu.
Bayi FRDC bandimi ete bitumba Bingali nzinga nzinga na mpinga batombo kiba M23 ba zwaki kalimbe omokolo mwa tukumi bale na misato pe ba zwaki pe nzela imemaka na mboka iye mpinga.
Mampinga maikolo Kongo Demokratiki mpe ma Uganda UPDF ma sakuli bayimboka kulika nkama moko na maboko o mabatomboki ba ADF na mboka oyo na teritwari ya Irumu na etuka ya Ituri.
Bo sikulami bwa bato baye bo salami sima na bitumba bisalamaki lubululeki sango yango epesami na mulubeli ya mampinga FRDC lieutenant Jules Ngongo Chiku di basi babali pe bali bana bazali kati na baye basi kolami.
Na libanda ya RDC autocour ya Kenya ipesinzila ete moto mosusu ati ya manaisika ya vice-présidente oyo alongola maki na ibonga na ye mikolo mileki.
Mokano mwakoti ya moto mosusu na isika ya Rigathi Gachagua mupesi nzela ete ministre ya nte ya Kenya Kithure Kindiki ala pandai pe apesama ibonga ya mokonzi ya vice-président ya Kenya Rigathi Gachagua gua a zalaki na matata pe kuswana na mokonzi ekolo William Ruto utasanza mingi akomaki uta mokolo mwazumi na sambu vice president ya Yambo oyu alongolami na ebonga na nzela ya Malako mapesama na buku likonzi ya 2010.
Na Chad pona kusukisa mokonzi ya mboka Mahamad Idriss Deby Itno azali yemoko kukamba bitumba na Boko Haram.
Liyebisi liandako ya misala ya presidence ya Chad elobi Mahamad Idriss Deby Itno azali uto mwa mikolo nzinga nzinga ya laka Chad pe azali kukuba kusalaka makita pona bitumba biye bizali kongala kuna kitana kina tata waye Marishal Idriss Deby Itno uyu akufaki pe kaka na bitumba na badongolo meso na sanza ya minei na 2021 pene na lubi na mboka yango.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Ndenge nini baponi ba ekolo Amerika baye bazali libanda lya mboka na bango bazali kopona tokosala mapona milokola ndakisa na ekolo Kongo Demokratiki tokokende na Kinshasa epai moko na bana ba ekolo Kongo Demokratiki baye bakoma baye Amerika ndakisa Jacques Miango oyo azali kopona Andre Ndambi.
Baye ekolo Amerika bazali kopona wuto mwa mikolo bazali kosalela lolenge mingi mpona kopona atako bazali libanda lya mboka. Lelo tokutani na Jacques Miango, Kongole Amerike oyo azali na Kinshasa, pe azali kokende kopona na mapuna mima ekolo Amerika, ata kwa azali sika na RDC pona musala aponi kosala. Alingaka mingi mpenza makambo mapolitik mamboka epai awuta, ekolo Kongo Demokratik, pe yamboka yambaka ye ekolo Amerika. Jacques Miango afandi na etazi ni wuto mibu mingi, pe azali kolande la malamu mapuna mina ekolo Amerika. Ata kwa asali na enu votite, akani kosala yango kala mingi te.
Mapona mkwe gali kosala mana Amerika, nanu topesi oya biso vwate, esika wifo kende, me toza deja ko lengi saba o bazali kuna namboka, bako wa kosala pe ba o toza na bango awa, bako kapiko kende pona maponami.
Pona mbana mboka ya Amerika mingi baibavandi libanda li mboka, lolenge se moko ya kopona ezali kokene na bambasadi ekolo Amerika bisika bavandi pona kopona baike mpe baponi na nzela ya mikanda ya poste
mapona mio ezali kosalama na Amerika ba o bazali na libanda bazali na instruction kaka moko ya kokende na ambasadi ya Amerika pona bakoka kopona moto oyo bango bakanisi akokamba mboka Amerika malamu pe bao bazali na États-Unis certainement basi basali ba choix na bango puisque biso koma population ya moke na kati ya mboka monene mais na bana oyo ya biso babotami je pense que tokomi kokoma voix na o Italie Amérique biso na ba autobenga ba espagnol ba latino
kolanda Jacques Miango démocratie na États-Unis ezali na mwa botau soki totaleli mibu na yango pe mingi mingi soki tokokanisi yango na ya ekolo Congo démocratique toyoka ye lisusu
soki tolobi tokende na comparaison entre démocratie aux ezali kosalama na Amérique na aux ezali kosalama na Congo. Je dirais na koloba ete na Congo tozali na avance monene ya démocratie puisque Amérique tozala kobenga lelo mboka ya démocratie existence nango yali plus de 200 ans. Par contre biso Congo l'existence ya Congo eza soki 64 ans ya existence mais na 64 ans tozali komeka kokokisama na mboka oyo efandi déjà na démocratie pendant plus de 200 ans. Donc je dirais na koloba ete soki ba handicap ya mokete ya ba politique na biso po baza kolinga mingi kokopie na libanda na koloba ete démocratie na kati ya Congo ezali na nzela ya malamu. Tomonaki alternance esalamaki epui tokomona lisusu ba alternance oyo pe peut-être ekosenga ba ajustement to meka kotala vraiment mitindo ya mboka oyo toza na yango ezali kopesa biso tolobaka tozali na démocratie ou bien toza na démocratie te mais en général na bosangani nyonso je crois que démocratie na mboka ya Congo eza na avance par rapport ya démocratie ya mboka ya Amérique.
Jacques Miango, Congolais américain oyo azali ndakisa ya engagement civique to ya bomi pesi na bolingo ya ekolo na ye alobi azali kosala makasi mpona kolakisa ete kozala musiki elongolaka bolingo ya mboka na ye te. Mpona ye na mokili moyo mozali na boyokani mongongo nyonso mozali na ntina. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Bayi Congo démocratique bazali kozela ete moto oyo akolonga na maponami makosalema mokolo mwa mitano ya sanza ezali koya na ekolo Amerika ayeba kozala moto oyo akomema kimia na kosalisaka na kosilisaka bitumba ya bikolo ya mokili mobimba pe kosunga bikolo biye bizali kokutana na nkokoso. Askin Kolingwanga.
Etikali mikolo mitano po ete bayi ekolo Amerika bakende kopona mokambi na bango ya sika na maponami makosalema omwa mitano ya sanza ya zomi na moko ezali koya. Nzoka nde, bayike na ekolo Congo demokratiki, batalisi na elobeli ya lolaka la Amerika, makambo nini bazali kozela na moto oyo ya kolonga maponami na ntina ya kosilisa bitumba pe bozangi boyokani na mokili mobimba. Lisusu, kosunga bikolo bizali kokuta na nkokoso ya ndenge na ndenge. Toyoka moko ya bavandi ba Kinshasa, Shadrach Ngwala.
Makambu oyo tuzozela na maponami oyo eza na États-Unis d'Amérique entre Donald Trump na Kamala Harris. Tozana bosenga moto oyo akolonga election oyo azala moto oyo akomema kimia na mokili mobimba. Moto akosilisa ba conflit ozo rene na bikolo nyonso. Lokolo na biso Congo na Rwanda. Conflit oyo ezo silate bitumba oyo pe plaider na ba communauté nyonso internationale mais solution jusqu'à présent ezate yango tozo senga na moto kolonga na election oyo azala moto oyo akomema kimia kosangisa bikolo nyonso même na Afrique même na Europe. Conflit ezo rene entre Russie na Ukraine moto lokwa kosisa guerre ezo rene na Israël ko soutenir ba organisation nyonso internationale ko tia misolo pona ko soutenir komema développement na bikolo nyonso.
Mouvani mosusu ya Kinshasa Peter Ebengo ye apesi makanisi na ye na lolenge maponami masalemaka na ekolo États-Unis ya Amérique. Peter Ebengo alobi yango awa.
Tozo landa malamu mabundisi ya mapona miyekolo Etats-Unis d'Amérique, lolenge na bango ya kosala makambu, ezali kuantisipe ba eleksyon, pe lolenge na bango, lenge ba votaka ba grand elekter, eza idemo kwa malamu, pona bazalo kwa la talatala pona bamboke bine. Seki pe biso ba ye Afrique, toko ki kolanda lolenge wana, toko zala malamu mingi. Pe lolenge la demokrasi na bango lenge ezo leka, baza kotosa mibeko oye sengeli. Soki eko zala pe marchi na biso, eko sunga bamboka na biso pona kukende biso suni biso.
Wuta Kinshasa, asken kolingonga pona vewe wa Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye.
Munganga, nazo yu kapasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yu kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Nalinaka na biso munganga na sala nini toko solana munganga dode balonga oyu azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Toko lobelana ye prostate ezali nini pe lolenge kani minganga bazaliko salisa prostate na ekolo Kongo Demokratiki. Tolanda. Mbote na yo ndeko o docteur dode balonga.
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba.
Ozali na ekolo Kongo Demokratiki.
Ya voix de l'Amérique.
Matondo mingi docteur Ozali na ekolo Kongo Demokratiki mingi mingi na Lubumbashi. Tolingi to sola na yo makambo etali prostate. Yo moko Ozali munganga osali musala yango mwa mingi tozali na ngonga na biso vraiment. Yebise biso bokono oyoyo ebengami na lopoto prostate ezali nini?
Ya solo avana na loba likambo ya bokono ya prostate ifo na limbolela nano ba auditeur ya voix de l'Amérique. Prostate ezali bokono te. Prostate ezali organe moko eza na njoto ya bana mobali ezali ezalaka na se ya vesi vesio ebombaka masuba avant mpe kende tebimisa masuba wana prostate wana ezalaka na mosala mingi na makambo ya kobota epui na makambo ya kosuba nde yango nde bato ba auditeur ifo bayeba
Zali bongo docteur yambo to pusa na president masoro na biso omeka pe ko yebisa bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba docteur Dodé Balonga azali nani to asalaka lisusu nini au-delà ya kozala munganga to yebi ozali munganga me osalaka nini
ndali munganga nazali chirurgien atabi bao bapasolaka baya operaka bamalade kopasola nazali molakisi na kati ya université ya Lubumbashi nazali chef de travaux.
Ah, malamu mingi, matondo mingi docteur, omonisi biso ete prostate ezali nango bokono te mezali organe moko ezalaka na nzoto na biso tango tobotamaka na yango. Alors yambo tolobela anatomie na yango ndenge nini kasi na imaginaire populaire batu bamonaka yango bakoma kobenga yango lokola bokono ndenge nini koma ndenge wana
na sepele mingi na motuna na yo batu bakoma komona yango lokola bokono po ezali na batu rike batu bike babela yango mpe bakufa nango tokoki kolimbola par exemple awa na mboka na biso na Congo Démocratique oya ntango ezalaki zairi président Mobutu abelaki prostate bazala kolobaka abelaki prostate akufaki nango na molongo ezalaki na président Mitterrand abelaki mpe prostate akufaki nango yango nde ekoma bato nyonso bakoma koloba soko tangi koma prostate ekomi lokola bokono alors que prostate eyi bokono te prostate eyi eloko ya nzoto ezalaka na matomba nango
matondo mingi docteur mpona kolimbolela biso yango meka koyebisa biso nanu sikoyo anatomi na yango ezali nini anatomi ya prostate
prostate ezali organe moko ndenge tolobaki eza na njoto ya mwana mobali ezalaka na se ya eza na pit kapiteni Misak zao baloba kapiteni periferiko zote ya bapendeni zao babenga kapiteni central ya katikati na transitionel oyo periferiko wana babenga ezali epeni moko oyo ebelaka souvent maladi ya mini ya cancer oyo babengi zone transitionnelle ezali pembeni yaoyo babengaka na lopoto irep eza nzela oyo elekisaka masuba euti mapesi ekei mpona yeti na liboso po tokende to suba eza pembeni nango alors ezaka mpe na mwa poso nango ndenge toliaka par exemple manga ndenge toliaka manga omona manga eza na poso eza mpe na eloko nango na kati na misumi oyo ya kati oyo tolambaka wana posa mpe eza na poso nango babenga yango capsule posa donc eza nde bongo donc oyo eteni oyo ya pembeni periferique ezalaka ya bacancer oyo eteni oyo balobi transitionnele nde place ezalaka na bokono ya oyo babengaka adenome de la prostate bien hypertrophie bénigne de la prostate.
Ah ok, matondo mingi docteur tolo bela kasipe musimisala na yango prostate eza na ba fonction ebele isalaka nini na nzoto meka kolimbola biso moko moko ukoyi koyeba motango ya ba fonction ya prostate
na tondi obotondi ndeko ndenge otuningai tunaona prostate ezali eloko esalisaka biso mpona kosala donc na français babengi koporir mpona kosala na kopunisa oyo mai oyo a peu près 30% oyo ezalaka na mai ya mobali ya mobali ntango mobali asanganaka na mwana mwasi a peu près 30%. Alors mai wana ezali na moningala eza mopasi po kati na limbobelo yango bato vraiment mebalibaka ezali alkalin esalisaka po na bobiki ya spermatozoide eza oyo banyama oyo mwana mobali azalaka nango oyo abimisaka oyo etendeke kokotisa mwana mwasi alors donc eza alkalin cmpe comme on dit dile public ce pas abide yango nde sikoyo esalisaka po spermatozoide eresiste na nzoto ya mwana mwasi
ya bafonctionnango
ya nazoka
te loba na yo poto obakisa ozolobela bafonction oui
a part na nzela nango ya nzela na ye ya makambo ya kobota esala ezwaka mpe role na kosalisa biso ya kosuka parceke pembeni ya prostate eza na ba muscle oyo eantokaka irek yango nde esalisaka apres tokona mpona koregle ndenge tokende kosuba yango wana ezalaka soki prostate ebeli tozalaka na kokoso na kote ya kobota ya kobotisa mwasi tozalaka mpe na kokoso na kote ya masuba
akimoni mais apart ça fonction misusu mpe ezali
no eza oyo eza esantiene eza ya makambo ya kobotisa epe eza na makambo ya kosuba
ya kosuba matondo mingi docteur alors tomoni bapatologie to bamalade mingi oyo ebetamaka voyez ndenge tolobi na poto les pathologies qui la frappe meka koyebisi kolimbola biso ngo na lingala ezali ndenge nini
omoni ndenge touti koloba wake prostate esalisaka na makambo ya kobota o kobotisa na makambo ya kosuga yango mpe ezalaka na maladi nango maladi nango eza essentiellement misato eza oyo babengaka prostatique c'est-à-dire eza information nayebi te na kolimbola yango ndenge nini na lingala
ekovimba
ezimbi esali ezimbi mwa infection infection na inflammation wana nde babengi yango prostatique eza na oyo babengi hypertrophie bénigne de la prostate oyo bato babengaka adenome de la prostate wana nde kovimba ya solo eza nde kovimba ya solo prostate evimbi ekoli mondene koleka volume nango ndenge ezalaka normal epuis oyo ya misato eza nde cancer donc toza na prostatique inflammation toza na hypertrophie bénigne ou adenome de la prostate epuis eza na cancer de la prostate
Ok, malamu mingi, docteur. Siko prostate, et comme il a banani mingi bazala mingi exposé na na prostatite, ce qui te le kokubenga ondengona to na na kubela prostate.
Bon, ndenge te uti kolobawa. Prostate ezali organe. Ezali organe, ezalisaka na makambo ya kobokisa, ezalisaka na makambo ya kosuka. Ezalaka mpena bamaladi nango. Maladi nango touti kotanga prostatite ye inflammation, hypertrophie pendine de la prostate, adenome de la prostate na cancer. Sikoyo boye, prostatite inflammation ezalaka mingi mingi eutaka na ba infection. Eza pe maladi ezwaka batu bilenge. Bilenge. Oyo baza na aktivite seksuele, bazosalela aktivite seksuele na bango normalma. Eza bilenge, dans 20, 30, parfois même 40 ans. Il y a des infections, les microbes, les côtés dans les autres. Les microbes, les côtés dans les autres, les microbes, les wanande, les rangos, les autres, les salapés. Infection et prostate et salami. Si quoi, soki, infection et salami. Et la canaba,
Izala kibongo monganga dode balonga uto lolaka la Amerika awa na Washington bokoki kolanda bolai yali solo eye na vewa lingala.com yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi di baku ya kolanda ba sango na biso matondo mingi na baiba pisi biso maboko kuna nzela ya masini izali bongo Leonel Gahima pe Amdun Saida bokoki kolanda sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux na biso lokola vewalingala.com to Facebook pe YouTube matondo mingi na Edi Isango asalisi biso na nzela ya sango botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino banso.